Assalomu alaykum aziz birodarlar. Jamoat bu dunyoni o'zgartirishga qanchalik ko'proq harakat qilsa, dunyo jamoatni shunchalik ko'p o'zgartiryapti. Bu haqiqat liberallarning e'tiboridan chetda qoldi. Jamoatni qayiqqa o'xshatsa bo'ladi. Suv qayiqda emas, qayiq suvda bo'lishi kerak. Liberal qayiqda suv shunchalik ko'payib ketdiki, u hatto cho'ka boshladi va undan suvni olib tashlash uchun qo'l va chelaklar yetmadi. Liberallar jamoatning xatolaridan qanday saboq olishi mumkin? Jamoat o'zidan voz kechib, dunyoga ta'sir ko'rsatyapti. Richard Nigaus liberallar mensimagan kerakli tarkibni qo'shadilar. Jamoatni dunyo bilan munosabatlarining kaliti bu uning Xudovand bilan bo'lgan munosabatlaridir. Xudo bilan bo'lish jamoat shug'ullanishi kerak bo'lgan birinchi narsa aynan mana shu. Liberal jamoat dunyoni o'zgartira olmaganining sababi faqatgina dunyo tana va iblis bilan jang olib borgani emas. Bunda yaxshi hosil olib kela olmagan injili jamoatning azamat yigitlarining ham xatosi bor. Liberallar shogirdlar tarbiyalash, injili amrlarni va injilni dunyoga voizlik qilishni ma'lum qilayotgan paytda injili masihiylar o'zlarining beparvoligidan jamoatda band bo'lib, buyruqlarga bo'ysunmas edilar. Va chaqalik masihiylikni ishlab ko'pni va'da qilib talabni kam qilardilar. Liberal jamoatlar uchun shogirdlar tarbiyalash harakati injili jamoatlarga noma'lum bo'lgan o'ziga xos muammodir. Injili jamoatda injilni o'rganish umumjahon xushxabarchilik va missionerlik ishlari bilan shug'ullanishi zarur ekani haqida hech kim bahslashmaydi. Qarama-qarshiliklar buni bajarishda qanday usullardan foydalanishidadir. Injili jamoatga qaraganda liberal jamoat barcha bu mashg'ulotlar kerakligini prinsipial kurashda isbotlaydilar. Shuning uchun liberal jamoat ramkasida shogirdlarni tarbiyalashni olgan cho'pon ilohiyot aqidalari haqidagi nazariya va uslublarni nazarda tutib, ikki sohada jang olib borishi kerak. Buning uchun liberal jamoatda juda qimmat narx to'lash kerak bo'lmoqda. O'z mavjudligining asoslarini yo'qotgan diniy tashkilot jamoat burchini bajarish uchun eng noqulay joydir. Bu ishga kirishgan har bir inson yaxshilab o'ylab ko'rishi kerak. Xarajatlarni hisoblab, qiyinchiliklarni o'z zimmasiga olgan holda yo'lga otlansa bo'ladi. Shogirdlik so'zi injili ma'lum bir uslubda ishlayotgan atamaga aylandi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.